Qazaqstanda prezidentli adalas edip biljek inçe müdalas gärler. Özlerini saýlaw olarak hasaba aldyrmak üçin çyl sırymly resmi düzgün namalara geçmäge mejbur edildi. Bu saýlawlar hem hasaba alanymyzda, onda ýurt garasyzlygyny alaly bäri bu üçüncü prezidentlik saýlawlary bolar. Mundan öňki saýlawlaryň ählisi de möhletinden öň geçirilipdi. Qazaqstanda prezidentlik saýlawlaryny möhletinden bir ýyl öň, ýagny şu ýylyň 3-nji aprelinde geçirmek kararyna gelinmeginden öň köp sanly siýasy jedeller bolupdy. Qazaqstanda prezidentligi dalaşyt bilmek üçin ilki ine dili boýunça synagdan geçmeli. Qazaqstanyň häzirki hökümetiniň tanqidçilerinden biri Azad partiýasynyň wekili Walikan Kaysarow bu synagdan geçmedi. Hasaba alınmadık. Alga partiyasının vekili, etniki orsa Vladimir Kozlov, bu sinodan geçip bilceğine ınamı bolmandığı için saylovlara bahsleşmekten saklandı. Prezidentte adalas edip bilcek beylik kandidatları yurtta 1998 yılda kabul edilen kararı göre hasaba alınman hem bilerler. Bu karara göre suç cevapkärçiligine, hatta mühim bolmadık sebeplere göre suç cevapkärçiligine çekilenler prezidentte adalas edip bilenok. Her niçin bolsa, Qazaqstanda Nazarbayev juda meşhur ve onun islendik saylovlarda da yeniş kazanacağı belli. Emma, näm üçin onun nowotda kezik prezidentligi dalaş eder? Diýen sorugdan näm üçin şu wagt? Diýen sowal has möhümrak sorug. Munun bir sebäbi, Birleşen Ştatlar ve Ýewropa bilelesigi Nazarbayewiň ömürlik prezidentligi saýlanmagyny ýa-da referendumyň geçirip möhletini uzaldyrmagyny alada bildirdiler. Qazaqstanda prezident saýlawlarynyň möhletinden öň geçirilmegi gunwatarynyň nägileligini az döretse gerek. 10 ýyl mundan ozal käbirleri Nazarbayewiň giýesi Rahat Aliýewa onuň miras düşüri hökmünde garaýardylar. Emma häzir Rahat Aliýew Nazarbayewiň ulugy ýzy Tariha Nazarbayewa bilen aýrylyşdy. Şeýle de Rahat bi kanun ykdysady işleri edenlikdi ve Nazarbayewi häkimetden adyrmak synansygynda aýplandy. Ol häzir Awstriýada bozgunlukda ýaşaýar. Egerde ol ýurda duransa, oňa 40 ýyl içinde türme tutuklugynyň berilmek howpy bar. Nazarbayewiň ikinji gyzynyň äri Timur Kulibayewa Nazarbayewiň başga bir miras düşür hökmünde garalýardy. Emma geçen ýylyň noýabrynda Şwitsariýa derengewçileriniň oňa garşy hapa pullary ýuwmakda bildiren aýplamasy sebäpli Timur Kulibayewiň iş gaýdyp başlady. Başqa bir çaklama göre, Qazaqstandaki prezident saylovlarının Ursetdeki prezident saylovlara dengelmesidir. 2010-cı ýylda Ursetde geçsek prezident saylovlarında Dmitri Medvedevin ya da Vladimir Putin'in prezident saylanacağı karasız devletler arkalasığına giyren devlet yolbaşçılarının ählisini alada koyar. Sebebi, Medvedev bilen Putin biri-birinden tapawutly pikir ýürüdýäni meňzeýär. Emma olar çyny ne diýermi ya da oýun edýermi? Belli däl. Gıda devletlerinin yolbaşçıları, Sultanda Nazarbayevin özü hem, Ors medyasının Kırgızistan'ın önkü prezidenti Kurmanbek Bakıyeva 2010 yılda edin medya hücumunun nemi bilen kutorunduğunu sayat buldular. Sol hücumlardan bir neçik hepte son, Bakıyev hakimiyetten çetleştirilipti.